Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Kumpi on vanhempi, sinä vai vanhin kodin koneesi? Tässä ajantasassa tarinansa kertoo 60-luvulla valmistetun monitoimikoneen omistaja. Pohdimme myös, miksi kodinkoneet hajoavat nykyään huomattavasti entistä nopeammin. Pääsiäispyhinä monet polttavat kokkoja tai risukasoja. Palokuntaa voi kuitenkin olla hankala saada paikalle, jos tuli karkaa hallinnasta. Syynä on viive tekstiviesteissä. Viive voi pahimmillaan estää kokonaan palokunnan saapumisen paikalle. Tästä aiheesta lisää ohjelman jälkipuoliskolla. Lastenohjelmien 50-vuotisjuhlia vietetään tänään Heikko Peikon kanssa. Minä olen Anne-Mari Rajala, ajantasan studiossa kello 11 asti. Lähetyksen aiheista voit keskustella lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Seuraamme myös Twitteriä. Tunnisteella ajantasa pääset mukaan keskusteluun ja kertomaan vaikkapa vanhimmasta kodinkoneestasi. Nyt kuitenkin juna-asioihin, nimittäin muutama minuutti sitten VR Leaks, joka on rautatieyhtiön salaisuuksien julkinen vuotosivusto, julkaisi tiedotteen. Sivusto kertoo, että VR aikoo lakkauttaa asemia yksinoikeudesta huolimatta. Lievestuoreen ja Haukivuoren asemista on ilmoitettu tässä kuussa. Perusteena on ollut matkustajamäärien väheneminen. Puhelimessa on VR Leaksin päätoimittaja Mikko Nyyman. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Perusteet ovat samat näissä kahdessa, siis Haukivuoren ja Lievestuoreen aseman kohdalla. Mikä kiinnittää huomion?
No se, että nämä on semmoisia VR:n omalla riskillä ajamia junia. Eli nyt kun on VR:llä liikenteen tila ja liikenteen viestintäministeriö, niin VR ei semmoisella rataosilla, missä on niin sanottua ostoliikennettä, voi yksin päättää siitä, että supistaako se liikennettä tai ei. Mutta tässä nyt näillä, missä on omalla riskillä, esimerkiksi nyt tämä Lievestuore ja sitten Haukivuori, mikä sijaitsee siis rataosalla Kouvola, Pieksämäki ja Lievestuore, sitten Jyväskylä, Pieksämäki, niin nämä kun on VR:n niin sanottua omaa bisnestä, niin VR voi oikeastaan keltään kysymättä yhtään mitään pistää lapun luukulle, tai luukullehan se on laitettu aikaa sitten, mutta lopettaa pysähdykset sitten mainitulta asemilta.
Olette selvittäneet myös muita asemia, jotka ovat tällaisia, joista liikenne voidaan lopettaa. Mitä sieltä tuli ilmi?
No sitten edelleen näitä omalla riskillä ajettuja rataosia, esimerkiksi niin kuin missä on todella hiljaisia, on Seinäjoki, Vaasa, kaikki siellä välillä olevat asemat, muun muassa Ylistaro ja Laihia, ja Kemi ja Rovaniemen välillä, Tervola ja Muurolla, ne selviää kaikki siitä meidän jutusta.
Tässä on myös mainittu muun muassa Lappeenranta-Joensuun välillä Joutseno, Simpele, Kesälahti, Kitee asemat. Matkustajat ovat kaikonneet, mutta samaan aikaan lipun hinnat nousseet. Onko tässä mielestäni jotain syy-seuraussuhdetta?
No, senhän voi jokainen itse päätellä, mutta tosiaan, että jos 30% on tippunut matkustajamäärät 10 vuoden aikana, ja sitten inflaatio korjattuna lippujen hinnat on noussut 30%, eli euromääräisesti 50%, niin se on esimerkki laskelmista. Ja jokainenhan voi sitten itse ajatella, että voisikohan niillä olla jotain syy-seuraussuhdetta, niin kuin sanoit.
Kiitos haastattelusta VR Leaksin päätoimittaja Mikko Nyyman.
Kiitos, kiitos.
Ja nyt meillä on puhelimessa VR:n yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja Otto Lehtipuu. Miten kommentoit? Hyvää aamupäivää. Miten kommentoit äskeistä puheenvuoroa?
No ensinnäkin, jos katsotaan matkustajamääriä, niin täytyy katsoa, miten koko junaliikenne kehittyy. Ja meillähän esimerkiksi viimeisen 10 vuoden aikana on tullut kaukoliikenteeseen melkein 2,5 miljoonaa matkustajaa lisää. Ja syytä tähän hyvään kehitykseen on muun muassa nopeutuvat matkaajat ja uudistuva kalusto. Eli ihmiset kokee saavansa parempaa palvelua junassa kuin aikaisemmin ja sen takia käyttävät junaa enemmän. Se näissä niin Haukivuoren kuin Lievestuoren tapauksessa on myös takana. Eli VR haluaa nopeuttaa matka-aikoja esimerkiksi Tampereen ja Kuopion välillä ja näillä parin aseman lakkauttamisella, vaikka ne ikäviä ovatkin, niin niillä pyritään siihen, että suuren enemmistön matkaajat nopeutuu toki haukivuorelaisille ja lievestuorelaisille. Joudumme tätä tilannetta pahoittelemaan, että heille tässä koituu tietysti haittaa, mutta, mutta tämä suurempi yleinen hyöty meidän mielessä korvaa sitten sen paikallisen harmin, mikä tässä aiheutuu.
VR:llä on yksinoikeus henkilöjuniin Suomessa. Mikä on se periaate, jonka mukaan VR voi päättää tiettyjen asemien kohtalosta ja mistä ei voi itse päättää?
No tietysti ollaan sovittu tietyistä liikenteestä tuon ministeriön kanssa ja Helsingin seudulla lähiliikenteestä päättää Helsingin seudun liikenne eli HSL päättää oman alueensa eli Kerava ja Kirkkonummea myöten niin aikataulussa kuin lipun hinnoistakin. Et siellä VR on pelkästään palveluntuottaja. Mutta kaukoliikennepuolella niin mehän ei näitä tietenkään haluta sanella, vaan tässäkin tapauksessa muutos astuu voimaan elokuussa ja se kerrotaan heti, kun asia tai suunnitelma on meillä itsellämme selvillä. Ja näitä käydään tietysti aina ihan avoimesti ja julkisesti läpi. On ihan totta, että osa meidän liikenteestä on VR:n omassa päätösvallassa ja osa on sitten ministerin ostamaa.
Otto Lehtipuu, VR:n yhteiskuntasuhde ja ympäristöjohtaja. VR Leaks väittää, että hinnat ovat nousseet ja matkustajat vähentyneet sen vuoksi. Pitäisitkö moraalisesti sitä oikeana, että näin toimittaisiin, että nostetaan hintoja ja matkustajat vähenevät ja sen jälkeen voitaisiin lakkauttaa juna-asema?
Meillä hinnoittelu on muuttunut aivan perusteellisesti viimeisen 3 vuoden aikana ja meillä ei ole enää yhtä yksittäistä hintaa jollekin välille. Se harmi, mikä Liivestuoren ja Haukivuoren lakkauttamista aiheutuu, johtuu siitä, että siellä on hyvin paljon tämmöistä paikallista matkustusta tai suhteellisesti ottaen paljon. Syy lakkauttamiseen on siinä, että näiden asemien kohdalla matkustajamäärä on pudonnut erittäin rajusti ja pidemmän aikaa. Mutta tosiaan meidän hinnoittelu on tyysin erilaista ja meillä on jatkuvasti erilaisia tarjous- ja kauppan hintoja. Ja pyrkimyksen on nimenomaan kokonaisuudessaan kasvattaa junamatkustusta huomattavasti nykyisestä. Eli tämmöisiin salaliittoteorioihin ei tässäkään tapauksessa kannata uskoa.
Onko Haukivuoren ja Liivestuoren aseman kohtalo lopullisesti ratkaistu?
No jos ihan mitään mullistavaa ei vastaan tule, niin tämän suunnitelman mukaan edetään. Eli kyllä päätös meidän puoltamme on hyvin pitkälle valmis. Mutta kun huomasin, että tässä vihjaillaan, että olisi joku pitkä lista muita asemia, niin tällaista listaa ei ole olemassa. Et se, että sananvapauteen kuuluu se, että internetissä saa julkaista mitä haluaa, niin ei tarkoita, että kaikki, mikä siellä julkaistaan, olisi välttämättä totta.
Olisinkin seuraavana kysynyt, että kuinka todennäköisenä pidät sitä, että juna ei lähitulevaisuudessa tai tulevaisuudessa pysähdy esimerkiksi Simpeleellä tai Tervolassa?
No meillä esimerkiksi tämä yksinoikeussopimuksen jatko, joka viime vuoden kesällä tehtiin, niin siinähän VR sitoutui esimerkiksi Lapin yöjunaliikenteen jatkoon. Ja tullaan lähivuosin aikana uusimaan myös Länsi-Lapin yöjunakalusto. Että kyllä liikenne jatkuu asemilla ympäri Suomea.
Kiitos haastattelusta VR:n yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja Otto Lehtipuu.
Kiitoksia.
Tämä on ajan tasa.
Kello on nyt 10.12. Vaihdetaan aihetta. Monet rakkaat kodinkoneet ovat jo keski-iän saavuttaneita. Ei ole nimittäin tavatonta, että kodeissa vaahdotetaan vielä 60-luvun sähkövatkaimella tai leivotaan 70-luvulla valmistetulla monitoimikoneella. Kuningaskuluttaja-ohjelma on kerännyt katsojilta muistoja omista kodinkoneista, joiden kanssa on vietetty yhteisiä vuosia ja vuosikymmeniä. Toimittaja Airi Saastamoinen, tervetuloa Ajantasan studioon.
Kiitos, kiitos, terve, terve.
Millaisista kodinkoneista saitte eniten kuvia ja tarinoita?
No ylivoimaisesti eniten tuli tällaisia keittiökoneita, siis vatkaimia sekä monitoimi- ja yleiskoneita. Ja näiden ikähaitari oli se reilu 60 jopa 65 vuotta ja sitten 30 ikävuoteen, eli siis 50-luvun ja 70-luvun laitteita. Seuraavaksi eniten tuli ompelukoneita ja niitä oli myös 50-luvulta saakka. Sen sitten näiden vatkaimien yleiskoneiden ja ompelukoneiden lisäksi niin tuli suurin piirtein yhtä paljon grillejä, pakastimia, jääkaappeja, pyykinpesukoneita ja mikroaaltouuneja. Nämä pyykinpesukoneet oli muuten sellaisia, että meidän haastattelemat asiantuntijat oli kovasti ihmeissään, että miten nämä kyseiset yksilöt on voinut kestää, mutta kyllä näillekin sitten selitys löytyi. Ja vielä on sanottava, että yksi laite, joka toistui kuvissa, oli Upon mankeli. Ja se on kuulemma sellainen laite, jota tehtiin 60-70-luvulla. Ja se on sellainen, että sitä ei käytöllä koskaan rikki saa.
Ja nämä ovat tosi tarinoita. Tästäkin toimituksesta löytyy 30 vuotta käytössä ollut pyykkikone, joka siis toimii edelleen. Olet haastatellut kodinkonekorjaajia ja maahantuojia, mutta myös jutellut ihmisten kanssa. Mitä yksittäiset ihmiset, kansalaiset ovat ajatelleet syyksi siihen, että miksi juuri nämä laitteet kestävät vuodesta toiseen?
No ensinnäkin hehän ovat tehneet loistavan valinnan silloin aikanaan. Ja näistä kaikista tarinoista ja kirjoituksista, mitä kuluttajalle lähetettiin, niin niistä välittyi hyvin vahva semmoinen arvostus ja tunne ja jopa rakkaus sitä omaa kodinkonetta kohtaan. Oli monia valokuvia, joiden nimi oli rakas vatkaimeni tai uskollinen ystäväni tai korvaamaton voimanpesä vuosikymmenten takaa. Ihmiset oli hyvin ylpeitä näistä laitteista ja sitten he olivat varmasti myös ylpeitä tästä onnistuneeksi kokemastaan hankinnasta. Ja sitten näitä vatkaimia ja kodinkoneita, niin niitä oli saatu myös lahjaksi, eli ne oli arvostettuja esineitä silloin menneillä vuosikymmenillä ja ihmiset kyllä luotti vahvasti siihen, että laite oli sitä oman aikansa parasta laatua. Ja sitten tietysti oltiin vankasti sitä mieltä, että ennen vanhaan osattiin tehdä niitä laitteita niin, että ne kestää.
Rakkauskin voi riittää tai yhdeksi syyksi tässä nyt selvästi rakkaus ja kiintymys. Siitä joo, ehkä pidetään parempaa huolta, niitä vatkaimia pestään paremmin. Tiede sitten.
No se on siis yksi syy, minkä asiantuntijat arveli olevan tähän keittiökoneiden hyvään säilyvyyteen on se, että niitä pidetään puhtaana just sen takia, koska ne on ruoan kanssa tekemisissä. Mutta toisaalta tarinoissa ällistyttävän harva kertoi siitä, että kuinka laitetta oli huollettu. Pikemminkin päinvastoin oltiin ylpeitä siitä, että tälle koneelle ei ole tarvinnut tehdä 50 vuoteen yhtään mitään ja se toimii edelleen, joka sitten ehkä on vähän lyhytnäköistä, jos sen laitteensa haluaa kestävä vielä eteenpäin.
Hieman yllättävän kommentin sanoo lähetysikkunassa nimimerkki Mie. Hän väittää, että hänellä on fööni vuodelta 1974 ja se toimii edelleen. Tuliko muita föönejä?
Tuli föönejä. Siis siellä Ylen kuningaskuluttajan nettisivuilla, niin sieltä löytyy fööni 60-luvulta ja fööni vuodelta 78, ja tätä 78 fööniä oli mainostanut Riitta Väisänen, ja kuvan lähettäjä kertoo tarinaa siitä, että kun äiti katsoi, että kun Väisänen mainosti paksulla hiuksellaan, että tällä laitteella puhaltaa hiukset kuivaksi, niin kyllä meidänkin Annukan hiukset kuivaksi, tuolla on pakko lähteä. Ja niinpä on kone toiminut näihin päiviin.
Vieläkin kuivaa samalla laitteella.
Myös sanon vielä, että myös partakoneita on 60-luvulta ja jopa tällainen Lady Shave karvanpoistolaite. Epäilisin, että se on myös 60-luvulta. Eli näistä löytyy kuvia sieltä yle.fi kautta kuningaskuluttaja.
Kuunnellaan tähän väliin yksi tarina yhdessä koetuista vuosista. Oman kodinkoneensa tarinan kertoo nyt Hanna Mikkotervo Adler.
Täällä on hyvin pitkä tarina, eli tämä kone on samanikäinen kuin minä itse olen. Se on ostettu aikoinaan 1967 lahjaksi minun tädilleni, kun he menivät naimisiin.
Eli häälahja?
Kyllä, alun perin. Ja tämä tätini sitten muutti vuonna 2008 pienempään asuntoon. Ja tämä Kenwood ei valitettavasti mahtunut siihen muuttokuormaan. Ja sen takia, koska kuitenkin yritetään aina panna kiertoon asioita, niin tätini antoi sen toiselle tädilleni. Ja tällä tädillä ei ilmeisesti ollut kovin paljon käyttöä tälle koneelle siinä parin vuoden aikana. Ja sitten kun minä aikoinani erosin ja perustin uutta omaa kotia, niin tämä minun toinen tätini antoi sen minulle sitten käyttööni.
Miten usein käytät tuota konetta?
No mä olen innokas marttalainen, eli kyllä mie käytän sitä melkein kerran viikossa, jos keskimääräisesti laskee vuosikäyttöä.
Siinä on tämmöinen teräksinen kulho ja teräksinen vispain. Tätä kun yrittää ravistaa, niin tuntuu vähän jämäkämmältä kuin nykyiset laitteet.
Kyllä, että tuohan on todella hyvin tehty ja tosi laadukas, koska se on kestänyt. Mie on naurannutkin, että kumpikohan meistä niin kupsahtaa ensiksi, tämä vanha Kenwood vai minä.
Tästä löytyy tämmöinen portaaton säätö, että ei mene perinteisesti kloksahdellen tuo. Oletko uskaltanut ihan täydellä teholla käyttää?
Olen mie käyttänyt sitä täydellä teholla, mutta eihän tämä ole varmaan niin tehokasta, mitä nyt olisi Kenwoodit. Toisaalta mä uneksin kyllä uudesta Kenwoodista, koska haluaisin lisää ominaisuuksia siihen pari asiaa, mutta en ole raaskinut vielä luopua. Mun mielestä tämä kestävyys ehkä johtuu siitä, että tässä on hyvä moottori ja niin vähän toimintaa, niin se on kestänyt ajat ja platinat.
Minkä takia haluaisit uuden koneen?
No, minä olin niin ahkera käyttäjä ja minä haluaisin oppia tekemään makkaraa. Ja minä haluaisin sellaisen makkaran tekolaitteen tuohon koneeseen, mutta kun tähän ei sitä saa ja tuo teho tuskin riittää, niin minä olen ajatellut, että jos minä saisin vaikka 50-vuotislahjaksi uuden koneen, tämä jäisi kakkoskoneeksi, niin minä ostaisin sitten Kenwoodin, missä olisi makkaran tekokone.
No mitä tapahtuu tälle rakkaalle pitkäaikaiselle kaverille?
No sitä minä en tule koskaan luopumaan. Se jää minulle kakkoskoneeksi, koska välillä tarvitsee kahta konetta. Että kyllä minä, jos minä nyt ostan, niin minä jätän tämän varakoneeksi, jos se uusi menee rikki, niin minä uskon, että tämä vanha pelaa vielä.
Kerro vielä tästä. Tässä koneen vieressä on muita osia. Mitä materiaalia tämä kulho on?
Se on keraaminen astia. Ja täällä on sellainen tarina, että minun tyttökaverit naureskelee tälle mun Kenwoodille, kun minä käytän sitä yhä edelleen. Ja mun ystäväni Koskenkarin Kirsi sitten oli löytänyt Kirpputorilta tällaisen vanhan Kenwoodin sopivan keraamisen kulhon. Ja me tehtiin sellainen vaihtokauppa, että hän osti sen ja mie tarjosi hänelle pullakaffit sitten Hyvinkäällä.
Ihan kaikkia nykyaikaisia osia tähän koneeseen et ole löytänyt ja yksi niistä on siis roiskesuoja.
Kyllä, ja se on olisi ollut hyvin tarpeellinen asia. Mutta olen ratkaissut sen sillä tavalla, että koska tämä kone on mulle niin rakas, niin minä otan aina sellaisen pellavaisen keittiöpyyhkeen, laitan sen hienosti tähän ympärille ja halaan samalla tätä konetta sen aikaa, kun se vatkaa ne jauhot sinne taikinaan. Ja sitten kun se on jauhanut, niin hän saa jatkaa sen uudestaan.
Voisiko ajatella, että siitä pullastakin tulee maukkaampaa, koska se on rakkaudella tehty?
Kyllä.
Tämä oli Hanna Mikkotervo Adlerin monitoimikoneen tarina. Kuningaskuluttajan toimittaja Airi Saastamoinen, olet lukenut kymmeniä ihmisten lähettämiä tarinoita vanhoista kodinkoneista. Kuinka tyypillinen tämä juuri kuultu tarina oli?
No, tämä oli hyvin tyypillinen ja tässä yhdistyi monta puolta, mitä on tullut sitten eri tarinoissa esille. Ensinnäkin tuo, että siirtyy perheen sisällä sukupolvelta toiselle. Se edustaa jotain sellaista hyvin, hyvin pysyvää. Sitten se, että siihen suhtaudutaan niin tunteenomaisesti, että jopa halataan, kun kone tekee työtään. Tosin mä epäilen, että tässä halaamisen motivaationa on pitää se kone paikallaan, koska se on kuitenkin sellainen, että se lähtee helposti varmaan liikkeelle.
Se oli itse asiassa aika jämäkkää tekoa, kun sitä katselin siinä.
Joo, mutta vanhat koneet, niin se, että jos ne kumitassut sieltä alta kuluu, niin se, että silloin kun kone lähtee pyörimään, niin sitten se lähtee helposti liikehtimään ympäri pöytää. Että voi olla, että siinä on myös tällainen mahdollisuus, eli vinkiksi vaan ihmisille, joilla on vanhoja kodinkoneita ja vanhoja yleiskoneita, että ne kumitassut sieltä alta pystyy vaihtamaan. Mitäs muuta tässä sitten oli? En luovu. Se on myös hyvin tyypillistä näissä tarinoissa, että tästä en luovu ikinä ja mietitään sitä, että kumpi hyytyy ensin, minä vai kone. Ja sitten sellainen pointti myös, että tämähän viestii selvästi siitä, että kun on hyvä kone ollut, niin sitten tulee myös tämä brändiuskollisuus. Eli hänkin harkitsi vastaavan merkin hankkimista sitten myöhemmin. Ja sitten tämä, että varaosia löydetään Kirpputorilta. Niitä ei löydetä välttämättä enää kaupasta, mutta sitten kun kirpputorilta niitä löydetään, niin sitten ostetaan.
Airi Saastamoinen, olet haastatellut niin kodinkoneiden maahantuojia kuin korjaajiakin. Miksi he arvelivat, että vanhat kodinkoneet kestävät paremmin kuin nämä nykyiset?
No siihen on varmaan monta syytä, mutta jos ajatellaan tätä tuotantopuolta, niin se, että koneiden tuotantotapa, että teollinen tuotanto, se prosessi ja kaiken kaikkiaan se koko systeemi on muuttunut. Ennen aikaan oli pieniä sarjoja näistä kodinkoneista, mitä valmistettiin. Ei kannattanut tehdä komponentteja sarjatyönä, vaan ne koneistettiin hyvin pitkälle yksittäisesti käsin. Ja samalla käytettiin vahvempia materiaaleja, koska muovia ei kannattanut käyttää, koska muovi olisi taas tarvinnut sen sellaisen muottisarjan ja sen taloudelliset edut tulee sitten vasta suurissa tuotantomäärissä. Ja samoin sitten se niin kuin kuluttajan päässä, ennen oli niitä laitteita tarjolla aika vähän, ne oli hinnakkaita suhteessa yleiseen hintatasoon, mutta nyt meillä on markkinoilla valtavasti laitteita ja se hintahaitari kalliimman ja halvemman välillä on valtavan suuri. Ja laitteet näyttää päältä samanlaisilta, niitä erottaa oikeastaan kuluttajan silmissä vaan hinta ja sitten aika järkeenkäypää on, että helposti valitaan se halpa laite. Eli tietyllä tavalla tämmöinen niin kuin halvempi ja huonolaatuisempi tavara on ikään kuin turmellut koko kodinkoneiden maineen. Ja tämä on yleinen käsitys sitten, että nämä ei tule kestämään muutamaa vuotta kauempaa.
Tässä muuten lähetysikkunassa äskeinen haastateltava Hanna sanoi, että kone ei hypi, vaan hän halaa siksi, että liina kun kietoutuu siihen ympärille, jauhot eivät lähde lentoon kun käynnistää. Eli tähänkin saatiin vastaus.
No hyvä. Se on loistavaa.
Millainen kokemus korjaajilla on ollut siitä, että kannattaako enää koneita nykypäivänä edes korjata?
No kyllähän korjaajat tietysti ovat ylpeää ammattikuntaa ja haluaisivat korjata, mutta se, että monet, varsinkin halvimmat koneet on tehty sillä tavalla, ne on puristettu muovista, ei ole edes tarkoitettu, että niitä avataan. Eli sitten kun niitä avataan, niin sitten joutuu samalla myös rikkomaan jotakin. Ja sitten toinen murheenkryyni on tietysti nämä varausien saatavuus. Ja se on myös sitten tällaisissa halpatuontilaitteissa niin aika kehnonlaista, koska monasti niitä tehdään vaan yksi erä, joku kampanjatuote, joka myydään sitten pois ja sitten valmistaja unohtaa sen.
Huomisillan ulkolinjaohjelmassa käsitellään myös tätä samaa aihetta. Siinä esitetään, että koneiden sisään on ohjelmoitu niiden tuho.
Oh, television. Why do you want to leave me? Have you been programmed for this? You want to stop me watching the investigation, don't you? When a device is built so that it lasts only a few years, forcing you to buy another, that's known as planned obsolescence. In theory, the question is simple. Does your washing machine, your microwave, your refrigerator, your vacuum cleaner, coffee machine or mobile phone have a part that's broken?
Kuten kuulimme, laite saattaa kestää vain muutaman vuoden ja sen jälkeen on pakko ostaa uusi. Onko pesukoneessasi, mikrossasi, jääkaapissasi, imurissa, kahvinkeittimessä tai kännykässäsi osa, jonka tehtävänä on hajottaa kyseinen laite? Laitteiden ohjelmoitu kuolema -nimisen ohjelman tuotannosta vastaa ranskalainen Premier Linie ja se nähdään siis ulkolinjassa huomenna torstaina TV1 kello 22. Kuningaskuluttajasta meillä on vielä minuutin verran vieraana toimittaja Airi Saastamoinen. Tuntuvatko kuluttajat olevan tyytyväisiä nykylaitteiden odotettavissa olevaan ikään? Ja vielä jatkokysymys, mistä saa selville, kuinka kauan laitteen tulee kestää?
No eihän nykylaitteiden kestoikään kuluttajat ole tyytyväisiä. Siitä kertoo myös tämä meidän kuvaprojektin saama suosio. Sitten tämä kysymys, että mistä sen tietää, kuinka kauan sen pitäisi kestää, niin ei sitä oikein saa kattavasti tietää mistään. Laitteen valmistajat myöntävät tyypillisesti laitteelle vuodesta kahteen kestävän takuun, mutta sitä todellisesta odotettavissa olevasta käyttöiästä he ei juurikaan mitään tietoja anna. Ja tämä siitäkin huolimatta, että he kyllä varmasti on tietoa siitä asiasta, koska tehtaalla tehdään näitä rasituskokeita ja kestävyyskokeita, mutta niitä tietoja ei anneta kuluttajalle. Mutta kuluttajan kannalta on olemassa muutamia vinkkejä. Tietysti, että jos etsii itselleen kestävää kodinkonetta, niin se pitää sitten arvioida itse. Ja kuningaskuluttajan nettisivuilla yle.fi/kuningaskuluttaja on tällaisia ohjeita, ja että mihin kannattaa kiinnittää huomioon. Ja yksi on hinta, tunnettu merkki, muiden käyttäjien kokemukset, testit, miltä se kone tuntuu kädessä. Tässä Hanna Adler vakuutti, että se on painava ja jämäkkä. Painavuus kertoo siitä, että siellä on metallia ja laadukkaita materiaaleja käytetty. Muovi ei paina paljon mitään.
Kiitos toimittaja Airi Saastamoinen, että pääsit vieraaksi Ajantasaan. Tästä aiheesta siis jatketaan huomenna Kuningaskuluttajassa kello 20 TV1 ohjelma, jossa näitä tarinoita ja kuviakin ehkä esitellään.
Kyllä, näin pitää paikkansa.
Hyvä, kiitos.
Hyvät kuulijat, minä olen Heikki Salo. Tervetuloa kuuntelemaan radio-ohjelmaani Elämän ohjeita hiiren korville pääsiäissunnuntaina kello 14. Ette tule katumaan, tai sitten kadutte oikein kunnolla.
Voi tikkerpesisettä.
Yle, Radio Suomi.
Nyt kello on 10.29. Tämän ajantasan aikana kuullaan vielä palokuntia harmittavasta viiveestä. Viiveet tekstiviesteissä voivat viivästyttää palokunnan lähtöä tai estää sen saapumisen paikalle kokonaan. Selvitämme, mitä asialle on yritetty tehdä. Tänä vuonna niin gregoriaanisen kuin juliaanisenkin kalenterin mukaan pääsiäissunnuntai osuu samalle päivälle. Millaisia ajatuksia tämä herättää ortodoksisen seurakunnan kirkkorakennustyömaalla? Lähtölaskenta siis alkaa, tai sanotaanko, että kiihtyy kohti pääsiäistä. Sehän on alkanut jo. Ja pitkin viikkoa on muisteltu vanhoja lastenohjelmia. Tänään pääosa muisteloissa esittää ajantasan lopuksi Heikko Peikko. Mutta nyt Jari Mäkäräinen saapui studioon yle.fi-sivuston sisällöstä kertomaan.
Kerrotaan pari positiivista tiedettä tai tämmöistä terveysuutista. Äsken kerrottiin, että suomalaiskeksintö paljastaa vaarallisen punkkitaudin jopa 20 minuutissa. Siis selvästi nykyisen käytössä olevia menetelmiä nopeammin. Nykyään siihen voi mennä jopa useita päiviä, ja niitä on tehty vain isojen sairaaloiden keskuslaboratoriossa. Nyt on kehitetty tämmöinen pikatesti. Siilijärveläinen kliinisen diagnostiikan ja biotekniikan alan yritys Reagena Oy. Heillä on pikatesti, 20 minuuttia siitä näkee, jos on tullut tämä puutiasaivokuume. Sehän on punkin pureman kautta leviävä virusinfektio, ja varsinaisen aivokuumeen saa sairastuneista 20-30%. Ja tässä on huono puoli se, että siinä on ihan merkittävä kuolleisuus myös sairastuneilla. Ennen tätä oli pääasiassa rannikolla, mutta sen uskotaan leviämään myös sisämaahan ilmastonmuutoksen myötä. Antibiootit siis ei auta puutiasaivokuumeeseen. Viime vuonna Suomessa sairastuu 38 ihmistä.
Ja punkit ovat heräilleet jo. Siinä saakin sitten kesän iloksi taas tutkia joka ilta, että onko tarttunut matkaan. Mutta siis jo tässä vaiheessa vuotta heräilevät.
Ja sitten kerrotaan, että tupakkalaista on, tiukentuneesta laista on monenlaista hyötyä. Nimittäin ennenaikaiset synnytykset ja lasten astmakohtaukset ovat vähentyneet 10% tupakkalakien myötä. Tutkimuksessa on yhdistetty 11 eri tutkimuksen aineista, jotka yhteensä kattoivat yli 2,5 miljoonaa synnytystä ja 250 000 astmakohtausta. Kansainvälinen tutkimus kalunperin julkaistiin Lancet-lehdessä, ja huomattiin, että tosiaan ennenaikaista synnytysten havaittiin vähentyneen noin 10% sen jälkeen, kun julkisissa paikoissa tupakointia rajoittavat lait tulivat voimaan, havaittu sekä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Ja samansuuruinen vähennys näkyy myös astman vuoksi tehdyssä lasten sairaalakäynneissä. Mutta edelleen vain noin kuudesosa maailman väestöstä asuu maissa, joissa tupakointia rajoitetaan tehokkaasti.
Ehkä tässä oma tietoisuuskin ihmisillä lisääntynyt ja tiedetään, että raskaana ollessa ei kannata sautella.
Todennäköisesti. Ja sitten kerrotaan, että Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos selvittää vaellussiian lisääntymisjokia. Aiheesta ei ole aiempaa kattavaa tutkimustietoa, mutta nyt tutkitaan koko Suomen rannikkoalueella Itä-Suomenlahdelta Perämeren pohjukkaan saakka. Siis selvitetään, missä joissa vaellussiika lisääntyy luonnonvaraisesti. Vaikka se on ammatti- ja virkistyskalastukselle tärkeä kala, niin ajanmukaista tutkimustietoa lisääntymisen onnistumisesta ei ole. Ja nyt etsitään ne tärkeimmät kutujoet ja purot ja samalla selvitetään, voitaisiko tehdä jotakin kunnostustöitä niissä virtaavissa vesissä siikakannan parantamiseksi.
Kiitos Jari Mäkäräinen. Pääsiäispyhinä monet polttavat kokkoja tai risukasoja, paitsi ehkä Keski-Pohjanmaalla, jossa nyt uhkana on, että ruohikkopalovaroitus estää tämän perinteen toteuttamisen. Tekstiviestit voivat kuitenkin sesonkiaikaan hidastaa palokunnan tuloa. Sopimuspalokuntien hälyttämiseen käytettävien viestien viiveet voivat viivästyttää palokunnan lähtöä tai estää sen jopa kokonaan. Uusi tekniikka varmistaa hälytysten nopean perille menon, mutta järjestelmien käyttöönotto on lykkääntynyt. Tässä jatkaa Jari Tanskanen.
Suomen sopimuspalokuntien liitto on ajanut uuden hälytysjärjestelmän kehittämistä siitä lähtien, kun kaukohaku lakkautettiin 1990-luvulla. Sen jälkeen valtaosa Suomen noin 13,5 000 vapaaehtoisesta on saanut hälytyksen tekstiviestillä. Toiminnanjohtaja Isto Kujala.
Sopimuspalokuntien hälyttämisessä niin tulee viiveitä tekstiviesti hälyttämisestä ja sitten siitä tulee myöskin epävarmuutta. Et vuonna tai 90-luvun loppupuolella siirryttiin sopimuspalokuntien hälyttämisessä tekstiviesti hälyttämiseen ja meillä on ollut vuosia aika iso haaste se, että ne tulisi ne hälytykset varmasti perille.
No mitä se aiheuttaa, jos tämmöinen tekstiviesti viipyy matkalla?
No se aiheuttaa sitä, että sopimuspalokunnille tulee vajaalähtöjä. Siis sellaisia lähtöjä, joiden lähtöaika menee yli sen sovitun ajan. Ja sitten se voi aiheuttaa myöskin sitä, että kansalaisten avunsaanti viivästyy. Tänne viiveet voi olla ihan muutamista sekunneista sitten jo minuutteihin, tai sitten oikein hankalassa tapauksessa ne voi olla jopa tunteja ne viiveet. Semmoisessa tilanteessa, kun tekstiviestejä paljon menee, ihmiset muuten käyttää tekstiviestipalveluita paljon, niin ne hälytysviestit tulee siellä sitten niin kuin sitten järjestyksessä, että ne ei mitenkään ohita näitä tavallisia tekstiviestiä. Palokunta pääsee liikkeelle myöhempään tämmöisissä tapauksissa, että nämä viivästyy ja tätä epävarmuutta on. Toki meidän järjestelmä on sitten varmistettu, että jos käy niin, että se palokunta saa sen todella myöhään sen hälytyksen, niin sitten siinä on kyllä käynyt niin, että hälytetään jo joku toinen palokunta. Että.
Tekstiviestihälytysten korvaajaksi on kehitetty kaksikin järjestelmää. Jyväskylän yliopistossa on Tekesin rahoittamana kehitetty älypuhelinpohjaista sovellusta, joka käyttää puhelimen datayhteyttä. Valmiusjohtaja Janne Koivukoski sisäasiainministeriön pelastusosastolta.
No, näissä älypuhelinsovelluksissa on tietysti se hyvä puoli, että ne on kaksisuuntaisia, eli siinä saadaan heti se vastaus, jos se järjestelmä toimii, niin siltä, joka hälytetään, että onko hän lähdössä ja kuinka monta ihmistä tulee. Eli voidaan optimoida se hälytysten määrä ja hälytettävien ihmisten määrä myöskin. Mutta tietysti ongelmana on se, että jos tekstiviesteissä on näitä ongelmia, niin todennäköisesti siihen samaan aikaan on vielä isompia ongelmia datasiirrossa. Eli luultavasti ne ovat epäkunnossa juuri samoihin aikoihin.
Yksi ratkaisu vapaapalokuntien hälyttämiseen saattaa löytyä Saksasta, jossa valtio rakentaa 4 miljardilla eurolla viranomaisille uutta Tetra-radiopuhelinverkkoa, samanlaista, joka on Suomessa ollut toiminnassa jo vuosia. Saksassa vapaapalokuntien hälyttämiseen on kehitetty hakulaite, joka toimisi myös Suomessa. Suomen Virveverkko Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Winkvist.
Saksassa siellä on tehty ensimmäiset tilaukset digitaalisista Tetra-hakulaitteista, että he näyttää siinä tietä muille ja myös Norja ja Tanska on tulleet perässä. Että tunnistetaan myös tämä Suomen tilanne ja mitä hätäkeskuskin on tästä asiasta tiedottanut.
Niin miten globaali ongelma tämä nyt on Euroopassa?
No, näissä järjestelmissä on siirrytty vanhoista analogisista laitteista digitaalisiin laitteisiin ja muun muassa saatavuutta ja turvallisuutta ja suojaustasoja on näissä järjestelmissä parannettu ja toki silloin se koko tässä hälyttämisen ketjussa tulee, että niitä halutaan tehdä tällä nykyisellä tekniikalla.
Tällä hetkellä Euroopassa rakennetaan Tetra-verkkoa muun muassa Saksaan ja Norjaan. Kuinka paljon investoinnit siellä sitten saattavat auttaa sopimuspalokuntia Suomessa?
No, Saksan verkon investoinnit kokonaisuutena on 4 miljardia euroa ja norjalaiset laittavat 1 miljardin heidän maahan. Norja on haasteellinen johtuen tästä maantieteellisestä vuoristoisuudesta, niin nämä on hyviä, voisi sanoa, pohjatietoja että näitä investointeja tehdään ja he ottavat nämä hakulaitteet käyttöön. Ja kun näille syntyy markkinat hakulaitteille, niin tietysti silloin on olemassa vastaus myös Suomen tarpeisiin. Tässä on tietysti kyse, että kuka maksaa sopimuspalokunnille sekä nämä alkuinvestoinnit, että ostetaan hakulaitteet sekä liittymämaksut.
Juuri rahasta on pohjimmiltaan kyse, kun puhutaan sopimuspalokuntien hälyttämisestä. Suomen sopimuspalokuntien liiton toiminnanjohtaja Isto Kujala.
Tätä vaan niin kuin pallotellaan, että ehkä tässä se perimmäinen ongelma on se, että pelastustoimi on Suomessa valtaosaltaan kunnallista ja sitten vain osittain valtion vastuulla olevaa. Ja näistä kustannuksista tässä on kysymys. Ymmärrän kyllä hyvin pelastuslaitoksia tässä tilanteessa, että he eivät halua itselleen mitään ylimääräisiä kustannuksia. Ja kyllä minun mielestä, kun hätäkeskuslaitos vastaa tästä hälyttämisestä, niin kyllä mun mielestä tämä sopimuspalokuntalaistenkin hälyttäminen ja hälytysjärjestelmän kehittäminen niin täytyisi olla hätäkeskuslaitoksen vastuulla.
Tällä hetkellä vastuunkantavat pelastuslaitokset, muistuttaa valmiusjohtaja Janne Koivukoski sisäasiainministeriön pelastusosastolta.
He voivat käyttää mitä tahansa menetelmää siihen. Yksi mahdollisuus on, että siellä on asemamiehitys, eli ne ihmiset ovat asemalla koko ajan. Se on tietysti kallis ja kaikille ei ole varaa siihen, mutta sitten jos käytetään sitä, että ihmiset on kotivarallaolossa tai työpaikoilla ja hälytetään, niin tietysti se pelastuslaitos valitsee siihen itselleen sopivimman tavan ja itse asiassa se on heidän tehtävänsä valita se sopivin järjestelmä.
Mutta tässä on kyseessä kuitenkin valtakunnallinen ongelma tavallaan, että tämä sopimuspalokunnat ihan pohjoisessa etelässä tämän saman asian kanssa kamppailevat. Miten pitkälle tämä asia voidaan jättää pelastuslaitosta itsensä tehtäväksi?
Suomessa pelastustoimi on kunnallista toimintaa ja kunnat vastaavat siitä ja kunnat ovat yhteistoiminnassa sopineet, että useamman kunnan pelastuslaitos hoitaa tämän järjestelmän ja sillä tavalla se ei ole valtakunnallista, vaan jokainen pelastuslaitos vastaa sitä omasta toiminnasta omalla alueella.
Tässä jutussa kuultiin Suomen Virveverkko Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Winqvist ja Suomen sopimuspalokuntien liiton toiminnanjohtaja Isto Kujalaa sekä valmiusjohtaja Janne Koivukoskea sisäasiainministeriön pelastusosastolta. Jari Tanskanen oli toimittajana. Pääsiäisaiheissa pysytään ainakin jollain tasolla. Pääsiäistä ja pääsiäissunnuntaita vietetään tänä vuonna kristillisessä maailmassa samaan aikaan. Sekä gregoriaanisen että juliaanisen kalenterin pääsiäissunnuntai osuu samalle päivälle. Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen seurakunta Helsingissä on ortodoksinen seurakunta, mutta toisin kuin Suomen ortodoksinen kirkko, se kuuluu Konstantinopolin patriarkaatin sijasta Moskovan patriarkaattiin. Seurakunta rakentaa parhaillaan kirkkoa Helsingin itäkeskukseen. Kuinka Moskovan patriarkaattiin kuuluvassa seurakunnassa on seurattu Venäjän ja Ukrainan välistä tilannetta ja missä vaiheessa kirkon rakennustyöt ovat? Toimittajamme Tuukka Pasanen vieraili rakennustyömaalla.
Täällä itäkeskuksen Stoan vieressä nousee hiljalleen Pyhän Nikolauksen seurakunnan uusi kirkko. Rovasti Ores Czerwinski, missä vaiheessa tämä rakennustyömaa nyt on?
No, tämä rakennustyömaa ihan keskelle. Mä aloitettiin siellä rakentaa ensin asuin ja seurakuntatalo. Tämä kirkkopuolella siellä meillä rahatilanne tietysti vielä hyvin avoin. Meillä ei ole mahdollisuuksia itse rakentaa ja toivomme, se löytyy lahjataja tai joku muu, kuka auttaa. Minulle annettiin monta kertaa kysymyksiä, miksi mä ei pyydetä sille rahaa Venäjältä tai Putinilta. Ja minä sanoin, jos tänä päivänä, mitä Ukraina tilanne on tapahtunut, ja kaikki, mitä sille Venäjälle tulee, sille on huonosti maine. Ja siellä ei, jos hän rakentaa kirkkoa, tämä on huono. Jos ei rakenta, myös huono. Siellä tämmöinen kysymys tietysti siellä ei kannata. Minä ajattelen, että pitää olla Suomessa löytyy rahoitaja. Tämä, kun Suomessa on paljon kirkkoja aikaisemmin rakennettu siellä ennen vallankumousta. Ja tämä kirkko kaikki, kirkot jäi kaikki Suomen ortodoksen kirkolle. Ja nyt tilanne on muuttunut. Meillä oli pieni seurakunta. Minä muistan, kirkossa oli muutama henkilö vaan kirkossa. Nyt on, kun tämä Koivisto antanut tämä määräys, paluumuuttajia tulivat tänne. Ja minä kirkko on täynnä ihmisiä, tämä ilo tietysti pappille, kun pappi katsoo oma hedelmiä, miten on tehty. Ja tämä on mukava katsoa, kun tämä lapset tulee kirkko ja nuoret ihmisiä. Tämä on tulevaisuus.
Niin teillä tässä tällä hetkellä nämä rakennustyöt etenevät lähes täysin siis vapaaehtoisvoimin, eikö näin?
No meillä on pieni kaksi firma ja tämä kolme henkilöä porukka jokaisessa. Ja sitten yksi talo tekee oma yksi porukka ja toinen tekee toinen porukka. Ja he yrittivät siellä. No tietysti meillä on suunniteltu tämän talo, kun paljon seiniä on siellä, pitää valu. Kaikki valuseinät ja valulattiat ja oli pakkasia. Ja sitten ei sallitu siellä talvella siellä tekee tämä valutyötä. Voisi tehdä. Tietysti, mitä kustannuksilla sille, kaikki lämmityskustannuksia ja kaikki, mitä sille keksitty tänä päivänä. No, meillä on niin pieni varoja sille. Me katsotaan, miten luoja tuo meille tämä ilma. Jos hyvä ilma, jatketaan eteenpäin. Ja sitten, kun tulee huono ilma, pysähdetään ja taas. Tämä on pieni taistelu.
Siinä missä Suomen ortodoksinen kirkko on osa Konstantinopolin patriarkaattia, on Pyhän Nikolauksen seurakunta osa Moskovan patriarkaattia. Sen perusti 1927 venäläiset emigrantit pääosin johtuen Suomen ortodoksisen kirkon päätöksestä ottaa käyttöön gregoriaaninen kalenteri. Kalenterien erot voivat aiheuttaa pääsiäisen viettoon pahimmillaan 5 viikon eron. Pyhän Nikolauksen seurakunnan perustajat päättivät pitää kiinni muun ortodoksisen maailman mukaisesti juliaanisesta kalenterista. Czerwinskiin mukaan kalenterin lisäksi seurakunnilla ei ole juuri muita eroja. Oppi on sama.
No erot, siellä ei ole mitään, vaan kalenteri siellä. A sama oppi, sama Jumala palvelus, kaikki on sama. Siellä vaan kalenteri kysymys. Ei mitään muu. Pääsiäinen koko maailmassa toimitetaan sama aikaa. Se paitsi Suomi. Yksi ainoa Suomi toimita pääsiäinen uusi kalenterin mukaan. Konstantinopoli patriarka toimita vanha kalenterin mukaan. Kreika, Amerikassa, joka paikassa. Sillä, no, Suomessa on 60 000 seurakuntalaisia jäseniä. Ja jos lasketaan 10% aktiivisia, sillä 6 000 ihmisiä haluaa määrä koko maailma ja siirti pitää uusi kalenterin mukaan. Tämä on mahdoton juttu.
Pieni seurakunta on kasvanut nyt jo lähes 2500 jäsenen kokoiseksi ja määrä kasvaa rovasti Ores Czerwinskiin mukaan yli 200 hengen vuosivauhtia. Suurin osa jäsenistä on ne venäläistaustaisia, mutta ihmisiä tulee joka puolelta.
Meillä on ukrainalaisia, venäläisiä, estilaisia ja ihmisiä joka maassa siellä on. Karjalassa siellä tulivat. Ja siellä me ei eroteta tämän ihmisiä, me ollaan ihan kuin yksi perhe. Meillä on kaikki tiede toinen toisia ja sitten ihmiset on tyytyväisiä ja meillä on hyvä, kun ei ole riitaa. Nyt on tämä vähän riita tulee siellä ihmisille kesken, kun ihmiset eri mieltä, mitä on, nyt on tapahtunut tämä poliittinen ratkaisu, miten Venäjällä siellä on. Ja nyt on tämä politiikka tietysti ihmiselle käy päähän ja ihmiset rupeaa puhua toinen toisen kanssa joskus heille erimielisyyksiä. No, se pääasia kirkolla meillä on, tämä on hyvä, kun oma perhe elämä menee eteenpäin ja toinen auttaa toisia ihmisiä. Ja tänä päivänä oli minulle 3 talkolaisia. Tulisi eilen, kun kirkkoherra sanoi sille, huomenna tarvitsee apuvoimia, kuka voisi tulla, ja siinä 3 henkilöä tuli heti.
Mainitsitkin, että viimeaikaiset tapahtumat ovat herättäneet keskustelua, niin miten Pyhän Nikolauksen seurakunta suhtautuu vai suhtautuuko mitenkään nyt tähän Venäjän ja Ukrainan väliseen tilanteeseen?
Kirkko ja politiikka pitää olla erossa. Siellä ei kannata puuttua. Meillä on oma tehtävä pelastaa ihmisiä, ja sitten siellä, jos kirkko ja poliitikot rupeavat siellä tekemään joku sopimus, yhteistyötä, sitten tämä huono hedelmiä tuo. Kirkon menetä vapaus. Kirkolla pitää olla tämmöinen vapaus, kun kirkko suhtautuu ihan samanlainen jokaiselle ihmiselle. Onko tämä rikas tai köyhä, onko viisas tai tyhmä. Kaikki kohtella ihan samalla tavalla kaikille. Ja sitten tämä on kirkon tehtävä. Ja kirkko opettaa, siellä on että rakastaa toinen toisia. Ja sitten minä katsoin siellä, kun tämmöinen, mikä siellä taistelu on. Siellä ihmiset kaikki puhuu, ei kuka halua kuuntella toinen toisia. Jos olisi istunut ja miettinyt ja kuuntele, pitää osata joskus kuuntella toinen toisia.
Tällaisia ajatuksia tarjosi meille kirkon rakennustyömaalla rovasti Orest Czerwinski. Häntä haastatteli Tuukka Pasanen. Television lasten ohjelmat juhlivat tällä viikolla isosti 50-vuotista taivaltaan. Tämän juhlan kunniaksi Yle on kerännyt katsojilta muistoja lastenohjelmista. Moni varmasti muistaa Heikko Peikonkin. Kirjailija Niina Hakalahti teki idolistaan radiopakinan.
Peikko Parka, joka ei koskaan sovi mihinkään, ja aina kaikki menee päin helvettiä. Säälittävä otus, mutta söpö. Näin kertaa eräs katsoja muistoaan lastenohjelmissa 70-luvulla seikkailleesta Heikko Peikosta. Hahmo oli koskettanut häntä kovasti. En ihmettele. Kun Heikko Peikko yrittää ohjeiden mukaan taikoa, hän hajottaa pöydän. Kun hän menee kalaan, hän vilustuu. Kun hän osallistuu juoksukilpailuihin, hän paitsi yrittää vilunkia, myös eksyy ja itkee. Kun hänen pitäisi taikoa kanaa, hän taikoo munan. Me niin tarvitsemme Heikko Peikkoa. Hän on ajankohtaisempi kuin koskaan. Olympiastadion keikkojen, superfoodien ja Facebook-päivitysten aikakaudella Heikko Peikko on terveellistä vastalääkettä. Heikko Peikko vain hieman sekoilee, mutta mikään syrjäytyjä hän ei ole. Hän selviää aina tilanteista, ainakin jollakin tavalla, ja on tyytyväinen, eikä tee turhaa numeroa mistään. Nostalgiselle katsojalle Heikko Peikko toi mieleen hänen ystävänsä. Taisinpa samaistua siihen itsekin, hän lisäksi tunnustaa. Niin, kukapa ei samaistuisi. Kaikki ei Heikko Peikolla mene kuin Strömsössä, mutta hän on ehdottoman rakastettava. Täydelliset tai lähes täydelliset hahmot ovat joko tylsiä tai ärsyttäviä, Heikko Peikko ei ole kumpaakaan. Heikko Peikkoon voi samastua yhtä hyvin koulukiusattu, bad hair dayista kärsivä tai jokainen baarin nurkassa, miksi tämän piti mennä näin, nauhaa kelaava. Heikko Peikko on yksinkertaisesti metafora. Elämää ei voi loppuun asti suunnitella. Aika usein saa kanan tilalta munan. Ja mitä tekee Heikko Peikko, kun vastoinkäymiset iskevät? No ehkä itkee muutaman kyyneleen, keskimäärin 40. On hetken allapäin tai hämillään, mutta eipä aikaakaan, kun hän jo kirmaa leikkimässä toisten kanssa ja laulaa lallallallallallallaa. Siinä on attitydia, sanon minä. Ehdotankin Heikko Peikko -päiviä työhyvinvointipäivien tilalle. Saa tiputtaa kahvimukin, ottaa väärät paperit mukaan, itkeä kun itkettää ja kaiken päälle sitten tanssia piirileikkejä työkavereiden kanssa. Ehdotan myös CV:n laadintaa Heikko Peikko -tyylillä. Uskon nimittäin, että Heikko Peikon CV olisi varmaan lyhyt, mutta rehellinen. Yritti kanaa, sai munan. Fuskasi juoksukilpailuissa, eksyi, löytyi. Heikko Peikko ei taatusti halua julkikseksi, eikä hänellä ole tarvetta huomautella, että alkuperäiseen avokadopastaan tulee ehdottomasti tuoretta korianteria. Hän ei ikinä missään tilanteessa ole besserwisser. Peikkolan koulun sosiogrammissa Heikko Peikkoon ei ehkä tule kauhean monta viivaa, mutta se ei estä häntä virittämästä lauluaan. Heikko Peikko tässä on, saanko tulla joukkohon, jos leikkiin nyt vain päästä vois, mua varmaan ette ajais pois. Huomautettakoon, että muuten Heikko Peikko ei ole sanavalmis verbaalitykki, vaan yleensä hän vain sopertelee jotain huonosti tilanteeseen sopivaa. Jokainen itseään kunnioittava luova johtaja, sisällöntuottaja tai tieteentekijä tietää, että virheiden tekeminen on tärkeää. Ei olisi meillä muuten penisilliiniäkään, eikä sen puolen edes Dyson-imuria. Heikkous on lahja, kun vaan sitä lahjaa oikein käyttelemme, totesi Aleksis Kivi. Hänelläkin taisi olla vähän tukka pörrössä ja hänellekin naurettiin. Heikko peikko on niin ytimessä, että ytimenpään ei pääse.
Näin pakinoitsi kirjailija Niina Hakalahti Heikko Peikosta. Eilen nähtiin Pikkukakkosen jälkeen Heikko Peikko, ja jos nyt miettii millainen otus se olikaan Yle Areenasta, voi käydä tuon kyseisen ohjelman katsomassa. Lisää television lastenohjelmiin liittyviä muistoja löytyy nettiosoitteesta yle.fi/nostalgiaa ja Facebookista Se lastenohjelma jäi mieleeni nimisestä paikasta sekä tietysti elävästä arkistosta. Tällä viikolla TV2 nähdään nostalgiasarja Parasta ikinä ja tässä kuullaan lisää lastenohjelmiin liittyviä muistoja ja itse lastenohjelmia. Tänään esimerkiksi vuorossa ohjelma nimeltä Pallonoppa. Tärkeistä lastenohjelmista tärkeisiin kuunnelmiin. Tässä vaiheessa kuulemme radioteatterin tuottaman pikkujutun. Antti Litja lukee Tuomas Kyrön kirjoittaman mielensä pahoittajan kertomuksen.
Keskinopeus. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun sinä, ihminen, ohitit liian läheltä sillä koko tien levyisellä Audillasi. Tuulilla sillen se kivi. Eikä ollut mikään muru, oli murikka. Nyt on kuule halkeama leviämässä. Iltasi saa unta, kun koko ajan miettii, onko aamulla lasi kokonaan halki. Minkä verran menetetään jälleenmyyntiarvoa, meneekö kosteus sisään, katsovatko kaupan parkkipaikalle, että olen itsekseni hölmöillyt. Onko sitä halpaa korjata? Noinko vai?